Iestudējuma pirmizrāde ir svētdien, bet es biju lieciniece tā sauktajai pirmajai caurlaidei, kad izrāde pirmoreiz satikās ar bērniem, un es redzēju, ka tu pats arī biji starp mazajiem skatītājiem, droši vien vēroji viņus. Kāda vispār šajā brīdī ir režisora sajūta, un kādi tie tavi vērojumi konkrēti šodien?
Bērni, man liekas, ir mani domabiedri šodien. Es par to ļoti priecājos. Tas nozīmē, ka ar mani vēl viss ir kārtība, ka es spēju domāt veselīgi, kaut kā tīri redzēt lietas. Jo, ja tas patīk arī bērniem, un viņi uztver, viņi uzmanīgi un klusi skatās tas vietas, ko mēs bijām paredzējuši, ka tā tas notiks. Man ir liels prieks. Pilnīgi tas ir tāds aizkustinājums, kad pie tevis nāk bērni. Es nezinu, kā viņi zina, ka es tu režisors vai kas, un ka viņi nāk un man saka, ka viņi grib man atnest. Viens puika teica, ka viņš grib atnest šokolādi man, ka viņam ļoti patika. Un tur vēl draugi saskrēja. Nezinu, tas ir kaut kā droši vien citādāk nekā tad, kad arī pieaugušie kaut ko saka par izrādi. Jo kaut kā es tomēr turos pie tā, ka bērni nemēlo, un ja viņiem nav interesanti, tad viņi grib čurāt vai iet mājās vai iet ēst. Un kaut kā šodien es redzēju, ka tas ir interesanti, ka viņi dzīvo līdzi. Tas man ir liels gandarījums, ka viņam ir gan smieklīgi, gan skumji, gan ir tie brīnišķīgi klusumi, kad visi bērni var paklusēt kopā. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti interesants, tāds aizkustinošs izrādē.
Kaštanka ar savu tādu tiešām īpašu atmosfēru, man pašai tad ļoti to bērnības grāmata, vēl tagad grāmata plauktās tavu goda vietā, jo padomju laikā iznākušajai grāmatai ir ļoti skaists arī tas vizuālais ietērps. Mm-hmm. Bet vienmēr arī tā grāmatiņa ir šķitusi tāda ļoti smeldzīga un skumja. Kāda ir tava saikne ar šo grāmatu un kurā brīdī tu ieraudzīji šo stāstu skatuves?
Es atceros arī no bērnības. Sākumā tas vēl bija droši vien pavisam tādā bērnība, jo es kaut kā atceros, ka vecāki to lasīja priekšā vēl. Neskatoties to, ka es ļoti agri sāku pats lasīt grāmatas, bet tas bija arī skolas literatūrā. Tajā obligātajā programmā pamatskolā. Es atceros, ka skolotāja uzdeva jautājumu toreiz, kāpēc viņa aizgāja pie tā iepriekšējā saimnieka. Un mēs tur kaut ko runājam, un man liekas, tagad pat es neatceros, ko viņa atbildēja, bet ka viņas atbilde mani neapmierināja. Tur bija kaut kāda atbilde no sērijas, ka nu, tāpēc, ka viņš tur strādnieks un īsts un tā. Bet tas bija padomju laikā, līdz ar to es varbūt pieļauju, ka tajā laikā, un es arī to zinu, esmu lasījis arī rakstus un pētījumus par to, kā tieši šo stāstu interpretēja literatūra zinātne pēdiņās atkarībā no tā laika politiskā konteksta un ideoloģijas. Un padomju laikā patiešām labprāt rakstīja, ka šis rekurs stāsts par to, kā suns atgriežas pie strādnieka, ka proletariāts uzvar, un Čehovs bija jau paredzējis proletariāta uzvaru. Tas, protams, ir komiski, bet es atceros vienkārši to, kāpēc es stāstu, ka skolā bija kaut kāda tāda atbilde. Un man vienmēr tā atbilde kaut kā neapmierināja, un lasot, man liekas, ka nu, nav viņš tur ne jauks, ne cilvēcisks tas viņas saimnieks, bet viņa vienalga pie viņa atgriežas. Un tas paradoks, kas nedod mieru, tas ir tas, kas liek taisīt izrādu un meklēt atbildi, meklēt to sajūtu.
Vai tev tagad ir atbildi, kāpēc Kaštanka atgriežas pie sava saimnieka, kaut arī cirku jau viņai klājas labi?
Es domāju, ka ir man atbilde, bet tikpat labi es saprotu, ka nav pareizas atbildes, un man tā atbilde laikam mainās laika gaitā. Es pieļauju, ka tā kā agrākajā jaunībā es atbildētu citādāk. Un īstenībā arī pirms gadiem pieciem es atbildētu pilnīgi citādāk uz to jautājumu. Varbūt tagad, kad viss kaut kas ir cits piedzīvots un izdzīvots, atkal tā atbilde mainās. Nu, šobrīd man liekas, ka atbilde ir meklējama tajā, kur runa jau ir par tādu beznosacījumu mīlestību. Man atbilde ir tāda, ka viņa nevar citādāk. Viņa vienkārši nevar citādāk, un tas ir tik vienkārši īstenībā. Kaut kā es to tagad jūtu, ka tā varbūt kaut kāda mūžīga mīlestība un tā pilnīgi beznosacījuma mīlestība un tā vēlme atgriezties. Tā ir kaut kāda ļoti svarīga liela atgriešanās dzīvē, kur laikam mēs nonākam vienmēr pie kaut kāda posma, kad mēs sākam dzīvē gribēt atgriezties, nevis iet uz priekšu un kā mēs sākam attīstīties, iegūt, dabūt, veidot karjeru, bet pienāk brīdis, kad gribas atgriezties, sāk atpakaļ drusku tīt un to filmu un un meklēt to, kas ir pazaudēts, kas ir kaut kur pēkšņi tālu. Varbūt tas ir cilvēks, varbūt tā ir kaut kāda vieta, varbūt arī ļoti konkrēts laiks. Un man tik interesanti par to domāt un tvert to sajūtu, kas tā tāda ir. Man liekas, ka tajā ir kaut kāds tāds dziļums, par ko var domāt, un es kadreiz nevarēju saprast, kā režisors var iestudēt tur pēc 10 gadiem atkal to pašu darbu. Man liekas, ka šis ir darbs, ko varētu vēl kadreiz iestudēt. Ne tāpēc, ka gribas citādāk izdarīt, bet tieši tāpēc, ka interesanti, ko es teikšu pēc 10, varbūt pat 5.
Mm-hmm. Jā, ar labiem panākumiem jau es iestudēju Leļu teātrī Neglīto pīlēnu, un tas ir gan krievu, gan latviešu versijās. Šai izrādē nebūs tādas versijas vajadzīgas, jo tā ir bez vārdiem. Vai tas tā procesā radās tā doma, ka tā būs izrāde bez vārdiem, ja uzreiz bija skaidrs, ka Kaštankai piestāv bez vārdiem?
Uzreiz bija tāds uzstādījums. Viņš atnāca tad, kad es uztaisīju otro versiju Neglītiem pīlēnam, restīvi ar latviešu trupu, un bija kaut kāds mēģinājums, kur mēs sākam vienkārši muļķoties un runāt kaut kādā dzīvnieku valodā. Un arī toreiz likās, ka var iztikt bez vārdiem, tikai nu, jāvēl kārā visi citi izteiksmes līdzekļi, ko piedāvā teātris. Un tāda ir ļoti daudz. Un man kā režisoram tas ir viens no interesantākiem darbiem, ko esmu iestudējis. Tāpēc, ka tev nav vārds, tad tev nāk palīgā tādi izteiksmes līdzekļi, par kuriem tu varbūt nebija tā aizdomājies vai viņi nebija vajadzīgi vienkārši. Un tagad viņi nāku palīgā un patīk ar viņiem strādāt.
Piemēram,
skaņu partitūra, kas ir scenogrāfijas daļa, kas ir principā scenogrāfija. Un kā to salikt pēc tam kopā ar gaismām telpu, nu, tas bija liels uzdevums. Tāpēc man liels prieks, ka es to daru ar ļoti pacietīgiem aktieriem, kuri tiešām bija ārkārtīgi pacietīgi redzot, kā mēs visi meklējamies tajā un izmēģinām ļoti, ļoti daudzus variantus. Tāpēc, ka ne man nebija tādas pieredzes, ne viņiem droši vien tā strādāt. Tāpēc tas iestudēšanas laiks arī patiesībā bija ilgāks nekā parasti. Man tā bija ārkārtīgi interesanta tāda skola. Tiešām skola laikam, jā.
Šķiet, tu arī ļoti apzināti piedomā, lai visi šie iestudējumi bērniem būtu reizē interesanti arī pieaugušajiem. Tikai nu, katra publika to tver savādāk.
Jā, nenoliedzami. Es vienmēr saku, ka man šodien meitenīte viena bija no 3. klases. Viņai kaut kāda radoša nedēļa vai projekta nedēļa, un viņa grib kļūt par režisoru. Un viņa man uzdeva 10 jautājumus, un viens no jautājumiem bija, vai man pašam patīk mani iestudējumi. Un es tik ļoti kaut kā apmulsu, jo es nezināju, ko teikt. Nu, protams, ka man patīk, bet es domāju, ka tajā ir kaut kāda vēl varbūt dziļāka nozīme tam, ka es cenšos ļoti godīgi to savu iekšējo bērnu vai ko, es nezinu, tur pamodināt un saprast. Vai man tas patīk, vai man tas liekas smieklīgi, vai man tas der, vai man tas liekas skumji. Un tāpēc es domāju, ka mūsos ir gan bērni, gan pieaugušie. Tāpēc es skatos, lai man ir interesanti. Es nemāku citādāk, es nemāku iekāpt galvā, uztaisīt izrādi priekš citiem cilvēkiem. Es vienkārši neprotu, un es nezinu, vai kāds vispār prot, un vai tas ir jāprot. Bet tas, ka jā, es piedomāju pie tā, kā izdarīt tā, lai tā izrāde ir kaut kāda vairāki līmeņi. Tur pat nav runa par bērniem un par pieaugušiem, bet tur vienmēr būs līmenis tiem, kas atnāk skatīties, piemēram, sižetu un krāsas vai tur mūziku. Viņi pamanīs to, tad ir varbūt tiem, kas kaut kādas nozīmes redzēs, kā saliekas kaut kādas nozīmes un jēgas, kā tie neesošie vārdi tur liekas kopā ar vizuālām zīmēm.
Vai ir padomā kāds nākamais stāsts bērnu auditorijai?
Jā, noteikti. Mēs jau drusku strādājam pie tā. Tas gan būs citā teātrī, bet ir tāds plāns, jā, jo man ļoti patika arī strādāt pie Toma Sojera piedzīvojumiem. Es arī redzu, ka aktieri daudz atbrīvotāki strādājot pie bērnu izrādes, jo viņi saprot, ka ir milzīga atbildība, jo bērns ir ļoti tieši un godīgs skatītājs. Viņš tur netēlos neko. Vai nebūs tur pieklaiks un pacietīgs. Jā. Bet te pašā laikā aktieri kaut kā, man liekas, atbrīvojās. cita man nāk un saka, viņa ļoti grib bērnu izrādē piedalīties.
Mm-hmm.
Es pieļauju, ka tiešām varbūt nu, tas nogurums no tā, ka no tevis visu laiku kaut ko gaida, un tu kaut ko gribi tur atbilst kaut kādām gaidām. Un tad nāk bērnu izrāde, un tad liekas, ka tur neviens nezin, kā ir pareizi, tāpēc varbūt arī tāda brīvāka sajūta aktieriem.
Konkrēti, ar jau vari pateikt, kas tas būs par gabalu, ja pagaidām tas vēl tāds noslēgums?
O, nē, pagaidām es tikai varu pateikt, ka tas būs oriģināls darbs, ko mēs kopā fantazējam ar Justīnu Kļavu, ar manu domu biedru, ar kuru mēs jau kādu laiku strādājam kopā pie izrādēm. Jā, man ļoti gribas, lai mēs uzrakstam tādu ļoti mūsdienīgu darbu par šodienas bērnu, par to, kā viņš šodien jūtās. Man liekas, tas ir ļoti svarīgs jautājums, kā cilvēks šodien jūtās. Tas bērnu izrādes, ko es bieži redzu, un es negribu neko sliktu pateikt, bet man liekas, ka dažreiz mēs aizmirsim par to, ka mēs kaut kā neatbildam uz to jautājumu, kā bērns jūtās šodien. Mēs daudz nezinām varbūt par to. Tāpēc tas kaut kā paslīd garām, un tad mēs kaut kā pieaugušie savas problēmas tur risinā. Un tāpēc varbūt arī tie stāsti, kur ir dzīvnieki, viņi ir pateicīgi, jo mēs tā it kā slēpjamies, ka it kā tas ir dzīvnieks, tas it kā nav par mums, it kā tu neesam mēs, bet te pašā laikā tik ļoti par mums.
Paldies, tad gaidīsim arī pirmizrādi un gaidīsim jauno pieteikumu, lai izdodas.
Paldies, liels paldies.